Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Bineînțeles că mă voi plia și eu pe ceea ce ne-am axat în această seară, și anume pe o seară de rugăciune, și nu voi ține o predică, dar voi spune câteva adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu care Domnul mi le-a pus pe inimă, înțelegând că spectrul rugăciunilor noastre este foarte întins și foarte divers. Nu degeaba ne-a îndemnat Domnul Iisus Hristos să veghem în vederea rugăciunii, iar Apostolul Pavel spunea să ne rugăm neîncetat, pentru că subiectele de rugăciune nu se mai epuizează. Nevoia noastră de a ne prezenta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune e o nevoie continuă, o nevoie permanentă, o nevoie crescătoare, și deși găsim singurul fir de nădejde, cum spuneau frații antevorbitori, învățăm să ne prindem de firul acesta, să ne ținem de el și să facem din relația noastră cu Domnul, sau mai bine zis, să lăsăm pe Domnul să facă din relația Lui cu noi esența existenței noastre pe pământ și tăria nădejdii noastre pentru viața eternă. Domnul să ne binecuvinteze! Rugăciunea e foarte bună când e vorba de o prevenire, e vorba de prevenții. Noi nu știm ce urmează în zilele următoare, în viețile noastre. Spunea Mântuitorul, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ispita este o realitate neașteptată, iminentă pentru fiecare dintre noi, diversă. Diavolul poate să vină în continuare înaintea noastră și are planuri, zice Scriptura, voi nu sunteți în necunoștință de planurile lui. Să vină la noi cu ispite cu care ne-a mai venit, să ne încerce în domenii și cu tentații în care și cu care nu ne-a mai încercat până astăzi. Dacă oamenii lucrează și avansează în cunoaștere, în înfăptuirea tot felul de mijloace de existență, de divertisment, de distracție și multe dintre ele de păcătuire, există uneori și o inspirație diabolică acolo. Și lupta pentru sufletele noastre, pentru ființele noastre, e tot mai acerbă din zi în zi, cu cât mântuirea s-a apropiat de noi mai mult ca atunci când am crezut și cu cât vremurile prevestite ca fiind apocaliptice sunt tot mai pe rol și tot mai aproape de împlinire fiecare dintre ele. Rugăciunea e strict necesară pentru lupta noastră de fiecare zi. Despărțiți de mine, a zis Domnul Iisus Hristos, nu o să puteți birui, nu o să puteți face ceva rodnic, nu o să puteți aduce roadă. Mlădița, dacă nu rămâne în viță, nu poate să aducă roadă. Se usucă, mlădițele uscate sunt tăiate și sunt distruse apoi. Și ne gândim la psalmist, în câte rânduri invocă ajutorul lui Dumnezeu și își recunoaște neputincioșia lui, limitele lui, deznădejdile lui, dezamăgirile lui. Avem nevoie de rugăciune în viața de lucrare. După ce Domnul ne-a mântuit, s-a clarificat această chestiune eternă în viețile noastre. Suntem chemați fiecare dintre noi, cum zice Petru, să lucrăm, fiecare să lucreze cu darul pe care l-a primit, cu puterea pe care o dă Dumnezeu. Lucrători nu sunt doar cei care într-o casă de rugăciune, cum suntem și noi aici, slujesc cu o slujire publică, îndemnând, predicând, citind, conducând o cântare, prorocind sau făcând administrație, ci fiecare copil al lui Dumnezeu, văzut, asemuit cu un mădular, cu un organ din trup, dintr-un trup viu, trebuie să lucreze în măsura lui. După cum l-a rânduit, după cum l-a așezat Dumnezeu, și unul din cuvintele strigate prin Duhul Sfânt în această seară era să ne cunoaștem locul fiecare, să știm la ce am fost chemați. Și apoi, odată ce am descoperit, ne-am identificat darul, chemarea, lucrarea care ne-a fost încredințată, slujba la care Dumnezeu ne-a pus, să înflăcărăm, zicea Apostolul Pavel, mai tânărului colaborator Timotei, darul care ne-a fost dat. Să lucrăm cu hărnicie, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Trecem prin probleme, prin greutăți, prin boli, prin suferințe sufletești. Avem nevoie de vindecare, avem nevoie de rezolvare. Ne vom vindeca noi mai bine dacă vom întoarce spatele Domnului? Va fi o rezolvare mai bună, mai în folosul nostru, dacă vom spune, nu mai cred, nu mai vreau să mă rog, nu mai aștept de la Dumnezeu o îndurare? Avem imaginea aceea stăruitoare a femeii cananence, căruia Domnul îi ridică ștacheta aceea tot mai sus, tot mai sus. Ni s-ar părea, citind pasajul acela, că Domnul intenționează să o alunge pe femeia aceea prin atitudinea lui, prin replicile pe care îi le dă. N-a băgat-o în seamă. Apoi a spus femeii, eu n-am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Apoi a zis, nu este bine să iei pâine de la copii și să o dai la căței. Câți dintre noi am fi rezistat la asemenea atitudini din partea unui om al lui Dumnezeu? Dar aminte din partea celui ce s-a declarat că este Fiul lui Dumnezeu și a fost și este în veci, slăvit să fie Domnul. Dar ea a zis, da, Doamne, a acceptat, s-a umilit, s-a plecat la picioarele Domnului Iisus Hristos. Când Domnul s-a întors spre cei 12, când o mare parte din ucenici l-au părăsit și a zis, voi nu vă duceți? A răspuns purtătorul lor de cuvânt, la cine să ne ducem? Noi la tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Avem nevoie de rugăciune să-i mărturisim Domnului nemulțumirile noastre, necredința noastră, supărările noastre. Erau amintite aici surorile din Betania, Maria și Marta, care cu aceleași cuvinte parcă i-au reproșat Domnului Iisus Hristos, dacă ai fi fost aici, dacă ai fi venit când te-am chemat, n-ar fi murit fratele nostru. Și poate citim dincolo de ele. Noi te-am primit întotdeauna cu dragoste în familia noastră. La masa noastră ai găsit întotdeauna ceva de mâncare, nu numai pentru tine și pentru ucenicii tăi. Ai găsit un adăpost peste noapte, ai găsit un așternut curat. Domnul a ridicat acea ștachetă și numai rămânând lângă el, refuzând să-l părăsească, de altfel, o definiție mai rudimentară, mai țărănească a credinței, poate fi și aceasta, o sfântă ambiție, o sfântă încăpățânare de a rămâne în cele știute, în cele promise, în cele făgăduite. Și ucenicii apostoli care au dovedit statornicie și au rămas lângă Domnul Iisus până la capăt, au beneficiat de promisiunea Domnului în toate câte le-a promis pentru ei, pentru viața aceasta, și ne-au transmis și nouă această încredere. Dumnezeu să ne întărească mai departe. Avem datoria aceasta să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, și dumneavoastră cunoașteți ca cititori harnici ai cuvântului Dumnezeu, citatul acesta din 1 Tesaloniceni, unde omul lui Dumnezeu îndemna pe cei din Grecia de odinioară și pe toți de atunci până la noi astăzi, mulțumiți, 5:18, lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. De altă parte, zicea Pavel în Romani 8:28, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Ceea ce ar trebui noi să verificăm ar fi calitatea iubirii noastre față de El. Ar fi statornicia credinței noastre în El. N-ar trebui să verificăm cât e de statornic El. Zice Scriptura că dacă noi suntem necredincioși, El rămâne credincios, rămâne fidel, pentru că nu se poate tăgădui singur. Așa e El, nu poate fi altfel. E adevărat, există manifestări ciudate, neînțelese ale dragostei. Înțelege copilul nostru mic atunci când îl corectăm, că noi îl iubim mai tare ca și atunci când îi oferim dulcele care știm că oricum nu-i folosește, ci dimpotrivă îi dăunează? El nu poate realiza asta, n-are capacitatea, n-are informația, n-are puterea de analiză a acelui adevăr. Dar inima de tată știe și când copilul acela se va maturiza și va ajunge poate părinte și la rândul lui va disciplina, el va înțelege, va ști atunci, va crede atunci în acea iubire pe care n-a înțeles-o la vremea imaturității sale. De aceea e un gest, e un exercițiu de profundă spiritualitate, de înaltă maturitate creștină, ca un copil al lui Dumnezeu să spună mulțumesc, Doamne, chiar și atunci când nu înțelege. Că el înțelege, chiar dacă e pastor, chiar dacă e bătrân de 80 de ani și poate de 70 de ani pe calea credinței, nu? Că împărăția lui Dumnezeu trebuie primită ca un copilaș, cu toată deschiderea, cu toată nevinovăția, cu toată inocența, cu toată încrederea și cu tot creditul acordat Părintelui Ceresc. Și se amintea aici făgăduința aceea din Scriptură, că eu știu ce gânduri am cu privire la voi, zicea Domnul odinioară, și a rămas același ieri, astăzi și în veci, gânduri de pace, gânduri de viață, gânduri de izbăvire și nu de nenorocire. Slăvit să fie Domnul! Eu aș dori să facem și un alt tip de rugăciune, plecând de la niște cuvinte ale Apostolului Pavel, apostolul nostru al neamurilor, și am să citesc câte ceva din confesiunile lui, din mărturisirile lui, bunăoară din ce spunea efesenilor la finalul acestei scrisori, de la versetul 18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Dacă ar fi să facem o clasificare a rugăciunilor posibile, rugăciunea prin Duhul e cea mai de dorit. E forma superioară de rugăciune, e rugăciunea la superlativ. Zicea Pavel Corintenilor în prima scrisoare, capitolul 14, ce-i de făcut atunci, fraților? Mă voi ruga cu mintea, dar mă voi ruga și cu Duhul. Rugăciunea cu Duhul e cel mai greu de atins, pentru că înaintea ei e precedată de rugăciunea prin educație, de rugăciunea prin obișnuință, de rugăciunea prin luptă, de rugăciunea prin stăruință. Sunt trepte pe care rugativul urcă în cunoașterea lui Dumnezeu, în părtășia cu Dumnezeu, în rugăciunea cu Duhul. Există foarte puține nuanțe de individualism, că noi putem fi egoiști, Dumnezeu să se îndure de noi până și în rugăciunile noastre. Putem fi egoiști. În rugăciunea cu Duhul e mai multă mijlocire, sunt mai prezenți ceilalți, sunt prezenți până și dușmanii noștri. Atunci și doar în acele stări binecuvântate ne putem ruga pentru cei ce ne prigonesc și ne fac rău. Putem să fim inspirați în rugăciunea noastră și să atingem domenii și să atingem situații și să aducem persoane la care nu ne-am gândit cu mintea și nu ne-ar fi dus mintea. Și la o posibilă verificare în viitor să constatăm că a fost o inspirație divină, a fost ceva mânat de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne să experimentăm cât mai frecvent asemenea rugăciuni. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Și pentru mine, zice Apostolul Pavel, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. În alte situații s-a rugat să le fie înapoiat mai curând. Aici nu zice de așa ceva. Al cărei sol în lanțuri sunt, zicea el, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Mă duc la un alt cuvânt pe care omul lui Dumnezeu îl spune despre sine în întâia scrisoare către Corinteni, la capitolul 9, de la versetul 26. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Fraților, noi știm încotro mergem, nu-i așa? Doamne, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? A zis unul din cei 12, în Ioan 14, nu? Și Domnul i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Cu alte cuvinte, unde sunt eu? Acolo e locul tău. Ce planuri am eu? Acelea trebuie să fie planurile tale. Să fie în voi, zicea Pavel Filipenilor, gândul care a fost în Hristos Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu alerg, a zis. Și știu încotro alerg. Mă lupt cu pumnul. Nu era vorba că făcea box. Era o metaforă aici, un fel de a vorbi. Arăta cât de dură, cât de personală, cât de feroce este lupta pe care o ducea el. Și mă port aspru cu trupul meu să-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Știți pentru ce aș vrea să ne rugăm? Pentru lucrătorii lui Dumnezeu. O să începem cu cei mai dragi nouă, că pentru ăștia ne putem ruga cel mai ușor. Dar de regulă nouă, cei mai dragi lucrători ne sunt cei care ne supără, să spunem așa, nu că ar fi un motiv real de supărare, dar ne supără cel mai puțin. În înțelegerea noastră copilărească a credinței și a relațiilor de credință, socotim că frații care nu ne spun tot adevărul, care nu ne vestesc tot planul lui Dumnezeu, care nu ne mustră atunci când e cazul, care nu ne disciplinează atunci când doar aceasta mai poate să ne îndrepte cu adevărat spre pocăință, cei care nu le fac pe toate astea în felul acesta, ne iubesc cel mai mult. Și zicem noi, n-a zis Domnule o vorbă de supărare la nimeni, niciodată. Nu te-ar supăra cu un cuvânt, nici măcar cu un cuvânt din Scriptură, nu-i așa? Pe când găsim în Scriptură altfel de cuvinte. Că cel care dojenează, cel care mustră, e adevărat. În acele limite, în acele stări despre care vorbește Scriptura, va căpăta cu vremea mai multă cinste decât unul care nu face asta sau care chiar lingușește. Că e mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă, că rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Când Domnul Iisus Hristos a spus adevărul unora de lângă El, un adevăr atât de crud, totuși nu l-au părăsit. Mă gândesc la Petru, când Domnul s-a uitat la el și a zis, Tu nu știi de ce Duh ești călăuzit. El, marele Petru, marele apostol Petru, înapoi a mea Satanul. Mare lucru. Dar în rugăciunile noastre să ajungem să ne rugăm pentru acei oameni de care auzim că se folosește Dumnezeu. Pentru acei oameni care, poate cu slăbiciunea lor omenească sau marcați de o slăbiciune omenească, totuși ne-au spus adevărul. Și spun toate acestea cu gândul că în zilele acestea o nouă căpetenie din frățietate a căzut. Și că în ultimii ani asistăm la asemenea situații îndurerate pentru inimile noastre. Auziți ce a zis apostolul Pavel? Te-ai gândit vreodată, frate și soră, tânăr, întors de curând sau copil de pocăit care ești aici? Ce posibilitate nefastă, nedorită, inimaginabilă a rostit apostolul Pavel, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Pavel știa că e posibil așa ceva. Păi când a scris de Alexandru Căldăraru, de Emineu și Filet, de Dima care pentru dragostea de lumea de atunci l-a părăsit, nu avem atâtea cazuri în Scriptură, nu-l avem pe prorocul de odinioară Balaam, sfârșind ca un ghicitor și omorât de oamenii lui Iosua la intrarea în Canaan. Cât de des te rogi pentru frații slujitori care te slujesc? Cred că dacă aș întreba cine a postit anul acesta o zi pentru vreunul din frații slujitori ai bisericii dumneavoastră, m-aș teme să nu văd nicio mână ridicată. Și poate e prea mult să spunem asta. Ei trebuie să postească pentru noi. Ei trebuie să se roage pentru noi. Ei trebuie să vină în familiile noastre. Ei trebuie. Și într-adevăr, slujirea e un angajament pe viață și pe moarte, implică sacrificii, uneori la care nu ne gândim, pe care nu ni le dorim, dar cel puțin ai avut o rugăciune în ultima vreme specială. Poate ai auzit că unul din frații slujitori trece printr-o problemă mai deosebită. Eu sunt rupt de realitățile informaționale de aici, de la dumneavoastră, și vorbesc cu inimă liberă. Și să te rogi, să insiști înaintea lui Dumnezeu. Auzi de un om de care se folosește Dumnezeu, în Austria, în țară, în străinătate, un român, un englez, un altceva. Să te rogi pentru omul acela, știind că cu cât domeniul de slujire este mai la vârf, cu atâta este mai în pericol lucrătorul acela. Alpiniștii care se urcă pe cei mai înalți munți ai lumii, pe vârfurile Everestului, ale Himalaiei, nu, de peste 8.000 de metri, fără mască, cu oxigen și șerpar care să le ducă bagajele, sunt cei mai extraordinari atleți. E cea mai grea formă sportivă recunoscută între oameni. Fără aer îndeajuns, cu bagajele măsurate la miligram sau la gram, fără nimic în plus, cu o voință de fier. Oare ascensiunea noastră spre piscurile spre care visăm, spre care ne-am îndreptat, este mai puțin periculoasă în același timp în care este însoțită de făgăduința vieții eterne? Nici de cum. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Zice apostolul Pavel lui Timotei în a doua scrisoare, capitolul 2, de la versetul 4. Hai să citim și 3. Suferă împreună cu mine. Slujirea înseamnă și suferință. Suferință la care cei mai mulți dintre dumneavoastră nu aveți acces. Ilie a zis, Iacov a fost un om supus acelora slăbiciuni ca și noi, și frații dumneavoastră slujitori, și orice slujitor, cât ar părea el de intangibil, de neispitibil, de statornic, de puternic. Are vulnerabilitățile lui. Mă gândesc la Moise. E singurul comparat în felul în care este în Epistola către Evrei cu Domnul Iisus Hristos. El a slujit ca slugă, Domnul a slujit ca fiu. Se coboară de pe munte. După 40 de zile și 40 de nopți, unde a primit revelația cuvântului lui Dumnezeu, a stat în părtășie cu Dumnezeu, vine cu o inimă aprinsă pentru Dumnezeu, devotat, trup și suflet pentru poporul pe care dorea să-l cârmuiască cu ajutorul lui Dumnezeu până în țara făgăduită. Și aude jocuri, cântece, vede vițelul și într-un moment de supărare, nu pentru el, nu pentru nevasta lui, nu pentru copiii lui, sfărâmă tablele legământului de piciorul muntelui. Într-un alt moment de ispitire, vorbește cum n-ar fi trebuit. Vom putea noi răzvrătiților să vă dăm apă să beți din stâncă? Și când citind la rând Scriptura, reproșul din Deuteronom, capitolul 3, eu îl înțeleg totuși atât de bine. Versetul 23. În vremea aceea m-am rugat Domnului și am zis: Stăpâne, Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică. Căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? Moise a avut o experiență cu Dumnezeu unică în istoria credinței. Dumnezeu i-a vorbit gură către gură și când s-a făcut făgăduința venirii lui Mesia, Domnului Iisus Hristos, s-a făcut referință la tipul de părtășie pe care Dumnezeu l-a avut cu Moise. Mulți slujitori au o relație bună, intimă cu Domnul. Dacă ar fi vorba de ei și poate chiar de familia lor, s-ar bucura de atâta trecere înaintea lui Dumnezeu și de atâtea biruinți. Auziți ce a continuat Moise să spună? Lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: destul, nu mai vorbi de lucrul acesta. Te-ai gândit vreodată că din pricina dumitale, fratele păstor, fratele predicator, fratele proroc, fratele slujitor care face o administrație pentru dumneavoastră, pentru tine, a scăpătat înaintea lui Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu? Te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta? Te poți gândi vreodată că slujitorul pleacă de acasă cu o inimă bună, cu o familie care îl însoțește, care îl ascultă, care e gata și împărtășește dincolo de cele văzute, de ochii celor mai mulți, slujirea nevăzută de acasă? Și vine la adunare și se ispitește în dumneata, în atitudinea dumitale, în întârzierea dumitale, în faptul că nu te rogi la rugăciune, în reproșurile dumitale, în timpul pe care îl pretinzi mereu și mereu, ca și când n-ar mai fi fost sau n-ar mai fi și altcineva care are nevoie. Și de ani de zile rămâi tot un bebeluș care trebuie îngrijit, care de câte ori scâncește, trebuie să apară cineva lângă el și să-i ofere serviciile pe care le pretinde și nu vrea să crească, să se dezvolte și la rândul lui să devină cineva care slujește. Sunt multe de spus în domeniul acesta, dar vreau să ne rugăm lui Dumnezeu și în încheiere să amintesc ceva din cartea lui Neemia. Dregătorul acesta, omul acesta lui Dumnezeu, care n-a lucrat în domeniul spiritual, tocmai ca să argumentez că lucrarea lui Dumnezeu nu înseamnă doar ceea ce ne-am învățat noi în slujbele noastre publice. Atât slujirea pastorală, a prezbiterilor, a diaconilor, a tuturor celorlalți lucrători publici, cât și a fiecăruia dintre dumneavoastră, este predominantă dincolo de zidurile casei de rugăciune. Puterea pastorației nu este predicarea, pentru că mai ales în vremea noastră, putem invita frecvent tot felul de predicatori care de care mai deosebit în slujirea lui. Puterea slujirii pastorale este consilierea. Este relația pe care păstorul și-o creează cu fiecare oiță din turma Domnului, cu fiecare individ în parte. Pentru că el este chemat să fie un asemenea slujitor în relația cu cei slujiți. Și uneori marile biserici care beneficiază de multe față de cele mici pierd din neputința îndeplinirii acestui deziderat chiar pe linia aceasta cea mai importantă. Eu slujesc în biserici mici. Nu vreau să spun că dacă Domnul m-ar fi chemat să slujesc într-o biserică mare, nu mi-ar fi plăcut. Dar e și avantajul acesta. Pe cei pe care îi slujesc, îi cunosc. Mai ales pe cei care slujesc de mai multă vreme, pe nume, pe prenume, le cunosc copiii, le știu câtă pensie are sora aia, cam ce câștig are familia aia, cu ce se prezintă unii, cu ce se prezintă alții. Și putem să intervenim și să fim prezenți acolo cu ceea ce Dumnezeu ne ajută în toate direcțiile noastre de slujire. Nemia a fost un slujitor în domeniul administrației, dar s-a evidențiat. Iar răsplata lui Dumnezeu va fi nu după volumul, după eficiența unor rezultate extraordinare, care oricum nu stă în puterea măsurilor și a tehnicilor noastre, cât de minunate ar fi ele. Eu am repurtat înfrângeri în toate aceste domenii ale inteligenței, ale organizării, în care am crezut că am niște aturi. Ci după credincioșia cu care ne facem noi lucrarea. Vino rob bun și credincios, care ai fost pus peste multe, de multe vei da seama și mulți ți s-a dat, care ai fost pus peste puține, mai puțin ți s-a dat și de mai puține vei răspunde, dar funcție de credincioșia cu care ne-am făcut lucrarea. Și aici Nemia se evidențiază ca un administrator extraordinar, care și el are nevoie de post, de rugăciune, de credință, de filtrarea mesajelor de prorocie, de recunoașterea lucrătorilor buni și a lucrătorilor răi, de colaborarea cu cei care sunt după inima lui Dumnezeu și de abținerea de la o colaborare și de la o împrietenire cu cei care sunt vrăjmași al lui Dumnezeu, fie mai direct, fie mai diplomați, cum era Sambalat, Tobia, Gheșem și ceilalți. Ce vreau eu să spun de aici? Că în timp ce el se roagă la un moment dat înaintea lui Dumnezeu pentru cei rămași în țară, pentru cei întorși în țară în celelalte călătorii dinaintea călătoriei care avea să o facă el, se roagă înaintea lui Dumnezeu vreo 5 luni de zile. Postește, zice, am șezut jos, am plâns, m-am jălit multe zile, am postit, m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor din luna Chișleu și până în luna Nisan. 4-5 luni de zile, că la ei se suprapun altfel peste calendarul nostru. S-a rugat lui Dumnezeu. Și de foarte multe ori în rugăciunile noastre noi încercăm să-L determinăm pe Dumnezeu să facă ceea ce ne doare pe noi inima. Încercăm să-L punem pe Dumnezeu în acțiune, în lucrare. Încercăm să-L convingem pe Dumnezeu că nu atitudinea care o are El e cea bună, ci ce-i spunem noi. N-a venit bine intenționată mama fiilor lui Zebedei, Iacov și Ioan, și a zis: Doamne, poruncește ce te rog eu. Că dacă aș putea eu porunci, nici nu m-aș mai ruga. Dar cine nu s-ar ruga dacă ce s-ar ruga el, Dumnezeu ar și porunci imediat, nu-i așa? Ca și în povestea aia cu pescarul ăla norocos care a prins un pește fermecat, poveste. Și a ajuns acasă, țărâncuța lui l-a pus să facă tot felul de minuni și numai n-o mai mulțumea. A ajuns prințesă și a vrut împărăteasă. Cam așa poate am încercat și noi Se spune mereu, Domnule, ai făcut-o asta, slavă ție, Doamne, cât de mult te iubesc, rezolvă și pe aia altă, pune-o și pe aia altă la punct, și aia altă, și aia altă, și aia altă. Și Neemia se roagă și cu siguranță îi spune lui Dumnezeu cât e inima lui de amărâtă, cum îl doare pe el pentru conaționalii lui, cât ar dori el să se facă ceva pentru Ierusalim și pentru națiune și pentru cetate. Și după câteva luni de rugăciune, de post, Dumnezeu îl schimbă pe el, îl transformă pe el și înțelege că el ar fi omul cel mai potrivit care să se pună la îndemâna lui Dumnezeu. E și un risc în rugăciune. Când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să devenim noi primii pe care Dumnezeu ne pune la treabă. Și să ne spună, cum i-a spus lui Neemia, printre rugăciunile și posturile lui, Neemia, ți-a cam trebuit un pic de timp, de post și rugăciune să înțelegi că nu eu trebuie să mă schimb, ci tu trebuie să te schimbi. La tine e nevoie de schimbare. Tu trebuie să înțelegi planurile mele, tu trebuie să crezi că ceea ce spun eu este așa și câte n-ar fi de spus aici. Neemia se roagă și constată că puterea rugăciunii, frumusețea rugăciunii, obiectivitatea rugăciunii e pentru el, pe el îl schimbă și îi spune lui, tu trebuie să te schimbi, tu ai un loc confortabil, ești paharnic împăratului. Ai o funcție atât de înaltă, atât de invidiată, ai un post atât de bine plătit, ești asigurat tu și familia ta și poți zice și poate în fiecare dimineață ai zis, Doamne, îți mulțumesc, aici, în Asiria, aici departe de țara părinților mei, tu mi-ai purtat de grijă, m-ai binecuvântat, tu mă iubești, Doamne. Și zici că-ți pasă de cei din țară, că-ți pasă de o anumită cauză, de o anumită problemă, de o anumită situație din câmpul de lucrare al lui Dumnezeu și după rugăciune Domnul spune, pe tine te vreau acolo. S-ar putea întâmpla și cu noi așa ceva? Ar fi minunat să se întâmple. Să se întâmple așa ceva ar fi minunat. Doamne, îndură-te de noi. S-a rugat Neemia și după ce s-a rugat, a devenit gata de sacrificiu. A cerut scrisori de la împărat, a primit el anumite subvenții de la bugetul imperial, dar va spune el într-un capitol mai târziu, și doar așa fugitiv amintesc, înainte de mine cei din tâi dregători împovărau poporul, luau de la el pâine, vin, sicli de argint, apăsau poporul până și slujitorii lor. Eu n-am făcut așa, zice el, din frică de Dumnezeu. Ba mai mult am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Aveam la masă 150 de oameni, asta e nuntă în toată regula, în fiecare zi, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile din prejur. Mi se pregătea în fiecare zi un bou, ăsta e 1000 de euro, 6 berbeci aleși, și ăștia împreună fac câteva mii de euro, că erau din aia aleși, păsări, fără număr și câte mai trebuiau pe acolo toate, toate din bugetul lui. Toate din ce a agonisit și a strâns el ani de zile sau poate zeci de ani în robie, în funcția aia bine plătită, când Estera, împărăteasa de odinioară, mama vitregă a împăratului Artaxerxes Longimanus al doilea, care era în textul nostru, probabil avusese și ea un rol în ajungerea lui Neemia în funcția aceea. Și foarte interesant, când vine înaintea împăratului cu cererea lui, și în sfârșit împăratul întreabă el, nu trebuie să facă cereri și de toate, își mai ia timp să se mai roage încă o dată. Fiindcă omul care a învățat cu adevărat rugăciunea devine dependent de Dumnezeu prin rugăciunea lui, de luni de zile, de posturi întregi, dar și rugăciunea aceea inopinantă de moment, care demonstrează cât e el de perseverent în credincioșia lui și spune, am înălțat din nou o rugăciune Dumnezeului meu, acolo scurtă, și apoi a spus cuvântul acela dovedind că rugăciunea ar trebui, ar avea rolul acesta deosebit de important, cu cât o practicăm mai după voia lui Dumnezeu, să ne schimbe pe noi, să ne facă să înțelegem cu adevărat voia lui Dumnezeu pentru noi, să ne transforme din niște oameni care agonisim mereu pentru noi și alergăm pentru noi și suntem noi în față și ai noștri mereu, să devenim gata de sacrificiu, gata să cheltuim fără gând, fără măsură, cum zice Scriptura, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui va rămâne în veac. Și să rămânem în continuare, după ce am văzut rezultate extraordinare și după ce am înțeles voia lui Dumnezeu și ne-am pus în slujba lui Dumnezeu, să rămânem dependenți de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să ne rugăm în această rugăciune, cum spuneam, pentru frații slujitori, pentru familiile lor, pentru copiii lor, pentru ispitele, pentru luptele, pentru greutățile, pentru dificultățile, pentru viziunile care le-au avut și au trebuit să renunțe la ele, uneori din pricina noastră, pentru durerile care le-am pricinuit noi, când ar fi trebuit să ajutăm, să sprijinim lucrarea lui Dumnezeu împreună cu ei. Pentru orice om al lui Dumnezeu care ne-l amintim și știm despre el, că predică Evanghelia cu eficiență, cu dreptate, cu adevăr, cu dragoste. Pentru proroci de care Dumnezeu se folosește. Fratele Puiu de la Hunedoara, fratele Orb, prin care mulți au fost binecuvântați în lucrările lui, este cu cancer la gât. Sunt oameni al lui Dumnezeu care nu înțelegem de ce îi aduce Dumnezeu acolo, ce se întâmplă cu ei. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu. Pentru toți aceia prin care Dumnezeu a lucrat în viețile noastre, zice versul unei cântări, binecuvântat să fie vasul ce l-ai folosit, să mă cheme, să mă întoarcă de pe drumul rătăcit. Pentru cei ce ne-au mărturisit cuvântul, pentru cei ce au stat lângă noi în momente dificile ale vieții, pentru cei ce în domeniul administrativ slujesc ca noi să beneficiem de tot sporul acesta de comoditate, de confort. Haideți să intrăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Dumnezeu să păzească în continuare biserica sa de alte căderi, de alte înfrângeri, de alte căpetene, de alți slujitori, în dreptul cărora să ne plecăm capul, să ne doară inima, să ne roșească obrazul. Cum zicea Apostolul Pavel, prezintă-te, arată-te, slujește ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine. Haideți să ne rugăm Domnului pentru toate acestea și pentru noi apoi să înțelegem mai bine planul lui Dumnezeu, să fim mai gata de sacrificiu și să ne învățăm să depindem în relația noastră cu Dumnezeu de cuvântul lui Dumnezeu, de umblarea zilnică cu El și de această conversație, de acest dialog permanent prin rugăciune. Amin.